Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je emisija Klub 2, Radio Beograda 2. Danas je 3. jul 2014. godine. Ja sam Sonja Milovanović, a kada nisam ja četvrtkom na ovom mestu u Klubu 2 u 13 časova, tu je moja koleginica Nevena Matović, koja je sa mnom danas takođe u studiju, ali u drugoj ulozi, u ulozi gošće. Nevena, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, bolje te naša.
I kako je sad sa ove druge strane, ako možemo uopšte reći s druge strane?
Pa nije s druge strane, ali mogu da ti kažem da mi nije bilo sve jedno. Jutros kad sam kretala od kuće i kada sam ulazila danas u radio, malo sam se preispitivala. Nisam navikla tako dugo da pričam. Klub 2 je zahtevna emisija, 45 minuta traje i nama je nekako mnogo lakše da postavimo pitanje i pustimo gosta da pričam. Tako da se nadam da neću izneveriti ovu pažnju koju si mi pružila.
A dva je povoda skorašnja za ovo naše druženje danas. Podsjetiću slušaoce da je nedavno Jugoslovenska kinoteka dodelila plakete glumcima i uopšte svetu i filmske umetnosti, ali takođe i novinarima za trajan doprinos filmskoj umetnosti. Ti si dobitnica te plakete, a drugi povod je putovanje u Nirnberg, poluprivatno, poluprofesionalno, o kojem ćemo takođe između ostalog danas govoriti. Pre svega, s obzirom da je na to da je dobijanje plakete skoriji, svežiji događaj i treba krenuti naravno od njega, i nekako nas ti događaji uvek vraćaju na one početke, da se prispitujemo kako je sve u stvari krenulo, kako smo se upustili i u ovu profesiju i da se bavimo nekom drugom profesijom, odnosno da naše slušaoce izveštavamo, obaveštavamo o tome. Kod tebe je konkretno reč o filmskoj umetnosti. Pa kako je to najavno kod tebe krenulo?
Moram da kažem da kad sam došla na Radio Beograd 2, da sam radila pre u redakciji za kulturu i to je moje prvo radno mesto. Tu sam i sarađivala puno godina, ja mislim više od 10 godina, ne samo ja, nego jedan određeni broj naših kolega. Prvo sam pratila likovnu umetnost, ali ne toliko detaljno i ne na način na koji se pratilo tada. Pratila sam samo neke izložbe i pratila sam sa velikim zadovoljstvom otvoreni grafički atelje u Narodnom muzeju u Beogradu, koji je vodila Vanja Kraut. Ja mislim da je održano sigurno 10 otvorenih grafičkih ateljeja, a možda i više. Pa sam onda počela da pratim filmsku umetnost, počela da sarađujem sa Marinom Đurašković, koleginicom koja je nedavno otišla u penziju i koja je bila urednica Filmorame, odnosno Kulturnih krugova, Putevima kulture, emisije utorkom, koja je bila posvećena tematski filmu. Mislim da je kinoteka jedna od prvih institucija u koju sam ušla i jedan od prvih događaja filmskih koji sam pratila je bio vezan za kinoteku, tako da mi ova plaketa zaista puno znači. Evo, prošlo je skoro mesec dana od tog čina.
Od 6. juna.
Jeste, 6. juna, to je bilo 60 godina Jugoslovenske kinoteke. Lepa godišnjica, divna jedna svečanost, u prepodnevnim časovima je bila dodela zlatnih plaketa koje su ove godine dobili Miša Radivojević i Mira Banjac, i zaista veliki broj naših glumaca i reditelja i filmskih radnika. A uveče na jednoj onako skoro porodičnoj svečanosti uoči otvaranja festivala nitratnog filma, Radoslav Zelenović, direktor Jugoslovenske kinoteke, je novinarima i ljudima koji su na bilo koji način zaslužni za to što je pomogli kinoteci, uručio te plakete. I evo, kažem, mesec dana će da bude u nedelju, a ja sam još uvek uzbuđena i velika mi, zaista je to velika čast, ne samo za mene, nego i za Radio Beograd 2, na kome o tome izveštavam.
U izjavi koju si tim povodom dala, dakle, prilikom dobijanja plakete koju smo imali prilike ovdje da slušamo na našem programu, čini mi se da si težište stavila na saradnju sa kolegama, sa glumcima, rediteljima i na to da je u stvari tvoj put i njihov put i put uspeha i priznanja. Čini mi se da se to retko pominje, se retko pominju drugi. Ili da je to čisto jedna prigodna stvar. To kod tebe nije bio slučaj.
Pa ja sam stvarno razmišljala o tome koliko i kako su mi ti ljudi koji se bave filmskom umetnošću, bilo da su reditelji, bilo da su glumci, bilo da su direktori fotografije, montažeri, svi ljudi iz sedme umetnosti, zaista pomogli u svemu ovome. Vrlo je lepo kada se završi, recimo, emisija Klub 2 ili razgovor neki, bilo u radiju, bilo na negde u kafiću, bilo negde na nekom festivalu, pa kada vam se reditelj ili neko ko je stvarao to umetničko delo o kome ste pričali, zahvali na lepom razgovoru. Mislim da ništa što mi radimo kao novinari ne bi bilo toliko dobro i ne bi bilo, ako je dobro, ne bi bilo dobro da nije te druge strane, jer ovo je zaista posao koji ne možemo sami da radimo. Nekada nam je lakše da se osamimo kada, recimo, čitamo knjige, ti pratiš književnost i sigurno da ti je potrebno vreme da sedneš i da uđeš u taj sadržaj kojim se baviš, ali moraš da izađeš iz njega i da sedneš sa druge strane svog sagovornika i da postaviš pitanje. Ovde je, film je vrlo specifična umetnost. Marđan Satrapi je na jednoj radionici koju sam prisustvovala jednom rekla da je to jedna od retkih umetnosti u kojoj više ljudi kolektivno učestvuje istog trenutka u onome što gleda. Dakle, kad gledamo sliku umetničku, mi gledamo, možemo da je gledamo sami ili možemo da je komentarišemo sa nekim sa kim smo. Kada slušamo muziku, slušamo je na koncertu, ali film je nešto potpuno drugačije. E sad, verovatno odatle potiče i ta moja potreba da se zahvalim drugima, ali ne samo ljudima sa kojima sam razgovarala, nego ljudima koji su mi pomogli da to realizujem, našim kolegama u radiju. Dakle, mi znamo dobro da sa druge strane stakla svaki put sede neki ljudi na koje možemo da se oslonimo, kao što i sada. Mnogo mi je drago kada imamo
Ivana
emisiju...
Ivana Marković i Verica Gajević.
Jeste. I mnogo mi je drago kada moga gosta i mene ti ljudi sa druge strane stakla slušaju. Ako ne slušaju, nešto nije u redu. Nije to samo poštovanje i nije to samo neka kurtoazija. Trudimo se svi da i naše slušaoce prve, to su danas Verica i Ivana, zainteresujemo onim što pričamo i mislim da je taj odnos prema tome da mi nismo sami i da je ovo što radimo kolektivna stvar, kao što je proizvodnja filma kolektivna stvar, vrlo bitan i moramo da budemo svesni ne samo toga, nego moramo da budemo svesni da Radio Beograd nije počeo onog dana kada smo mi u njega ušli, nego je postojao mnogo pre nas. Ove godine Radio Beograd slavi 90 godina svog postojanja, znači ne treba više ništa da kažem.
E sad, kada smo govorili i o tome što znači biti interesantan slušaocima, kako im privući pažnju, ja bih se osvrnula ovde i na taj temat Filmoramu. Pomenuli smo i našu koleginicu Marinu Đurašković. Evo sada vodiš ti taj temat, tu je i koleginica Ana Vučković. I rekla bih da su vaši razgovori... Pored toga što oni naravno treba da nas uvedu u svet filmske umetnosti, da nam dočaruju kako je neko pravio film, glumci kako su se osjećali dok su igrali ili se spremali za svoje uloge, to je dakle svakako jedan profesionalni put. Ali pored toga, ti razgovori nam nude i jednu ličnu, intimnu stranu. Često, ne svi, ali često. Kako se ti... osjećaš posle tih razgovora? Što oni znači za tebe? Da li te pomere? Ne mislim ovde samo na profesionalni plan, ovde mislim i na ono...
Da.
Ono zaista duboko ljudsko.
Da,
što
da.
Nam ostane u ušima posle tih razgovora.
Sigurno da me pomere. Pomere me pre svega ta dela, pomere me pre svega ti filmovi, znači uvek je to pokretač tog razgovora. Ja spadam u one dobronamerne gledalce. Mm-hmm. Ja vrlo retko imam da kažem nešto loše.
A zašto?
Zato što znam da je strašno teško snimiti film, pre svega,
naročito
u Srbiji. Pa, u Srbiji je strašno teško snimiti, imam i svog iskustva, ali u Srbiji pratim te događaje kao novinar, gledam te filmove i znam koliko je teško spakovati, kako se sada u savremeno vreme kaže, tu konstrukciju i početi da se radi film. Mukotrpno je. Vrlo često sam čula od reditelja, recimo, da ne vole da gledaju posle svoje filmove. Da kad završe film, oni izađu iz sale. Nije velika umetnost naći rupu i neki propust u filmu. Dakle, i ti reditelji zbog toga izlaze iz sale. Oni izlaze iz sale zato što znaju šta sebi sve mogu da zamere. Zato sam ja dobronameran gledalac. I uvek se trudim da kad gledam film, pokušam da shvatim i da razumem šta je reditelj hteo da kaže, šta je scenarista hteo da kaže. Naravno da ja vidim da je neki glumac loš, da je to moglo i drugačije, da to možda nije dobro izvedeno do kraja, ali sam uvek dobronamerna i zaista pokušavam da zbog toga što sam dobronamerna da dam, ako mogu, prostora tim ljudima, možda i da objasne šta su hteli ako nisu uspeli to da rade. Mi imamo u poslednje vreme dosta situacija da se pojavljuju mladi ljudi, debitanti, koji prave dobre, malo bolje i ne znam, ili loše filmove, i sigurno da im treba dati prostor da objasne šta su hteli i treba im dati šansu da možda isprave grešku u drugom filmu. Tako da me prvo pomeri film, a onda me pomere i ti razgovori. Ja uvek volim kada moj sagovornik počne da priča, pa kada pravimo neku muzičku pauzu, on kaže ja sam se mnogo raspričao. To mi je posebno veliki kompliment zbog toga što mislim da je danas na medijima ljudi nemaju toliko prostora koliko imaju na Radio Beogradu 2. Da ne bude Ciganin hvali svoga konja, ali zaista ovde ti dobro znaš da kao i svi ljudi koji rade, imaju prostora i vrlo rado dolaze u ove emisije. I vole kada dobiju prostor da kažu ono što misle, kada ih niko ne požuruje, kada im niko ne pokazuje na sat, kada im govori, kada ih pušta da objasne ili svoju poetiku ili svoj pristup ulozi ili onome što rade.
Znam da je nezgodno izdvajati sada recimo neki razgovor, ali bilo bi lepo da nam pomeneš možda nekog ili susret sa nekim glumcima i našim i stranim. Ako ne možeš sada da se setiš, ostavit ćemo onda to i...
Pokušavam da se setim, ali stvarno su mi svi razgovori dragi. Drag mi je strašno, posebno sam ponosna na taj razgovor sa recimo mađarskim rediteljem Belom Tarom, koji je pravljen na Cinema City-u pre nekoliko godina povodom prikazivanja njegovog filma Torinski konj na Cinema City-u. Ispostavilo se da je to bio poslednji film Bele Tara, jer je on bio tako odlučio. I ono što je meni bilo posebno drago, da je u jednom trenutku te godine to bio jedini intervju koji je Bela Tar dao bilo kome. Bilo je potpuno spontano, bilo je potpuno slučajno. Nisam pravila neke planove velike, ali to mi je jedan od ovako dražih intervjua, zato što moram da kažem da se nešto nisam preterano ni mnogo ni pripremala. Ja sam znala sa kim ću naravno raditi razgovor, ali sam bila u stvari ganuta prisnošću koju je on pokazao prema meni i nekako mi je to jedan od bitnijih razgovora. Recimo,
spontanost je.
Jeste spontanost. Važno. Recimo, Mohsen Makhmalbaf prošle godine u Motovunu, iranski reditelj koji je zaista dosta toga preko svojih leđa prevalio, bio je dosta maltretiran od strane iranskog režima, sada živi u Engleskoj i njegovo ime je izbrisano iz filmskih institucija kao da ne postoji. To me strašno ganulo. Ganulo me je njegova priča. Ganulo me je način na koji je on prevazišao mržnju i uporno govorio o ljubavi i dan danas govori o ljubavi, koji u stvari uvek pobedi mržnju. Ortiga su negunu stemmare.
Dragu pule laga vizieraj sada Pas s campanian bitule da Com manu guapu vede fa guardar
Vedi? Ok!
Tu vuoi fare americano, americano, americano Senta me chi tuo papà Tu vuoi vivere alla moda Ma se beve whisky e soda Poi ti senti disturbato Qua ballo rock and roll Tu giochi al baseball Fai soldi in bank a me Sete di mamma, tu vuoi fare americano, americano, americano Ma se nata in Italia, siente me, non c'è sta niente va Ok Napoleta, tu vuoi fare americano, tu vuoi fare americano
Un altro amico americano questa sera, qui sul palco Tom Ridley, Tom, vieni a fra
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Eko.
Nastavljamo razgovor sa Nevenom Matović u klubu 2. Pričali smo o plaketi Jugoslovenske kinoteke koju je naša koleginica dobila, o iskustvu u novinarskom radu, ali i u radu sa glumcima, rediteljima, scenaristima. I treba svakako pomenuti i to da si ove godine u žiriju Palićkog festivala.
Jeste, paraleli sudar. Evo, upravo sam došla sa konferencije za novinare koja je održana u 12 sati, u 11 sati u kinoteci u Zunirkovoj ulici, gde je konačno obela odanjeno ko će da budu članovi žirija. Ja sam u žiriju kritike Paralela i sudari pratećem takmičarskom programu takođe Palićkog festivala. Moram da kažem programu koji ja uvek rado gledam i trudim se da ne propuštam filmove iz tog programa zato što su to filmove iz Istočne Evrope. Inače je Palićki festival takav festival da je težište na evropskom filmu, on se zove festival evropskog filma na Paliću i ove godine sam se malo uplašila zato što je program fantastičan, zato što ima 13 filmova, jedan je van konkurencije. Slušat će slušalci.
Krajem jula.
Da, slušat će i danas izveštaj Jane Vučković u kulturnim krugovima, detaljan i verovatno i o filmovima, ali sam se malo uplašila s obzirom da su zaista odlični filmovi, odličan program, nagrađeni filmovi, tako da se nadam da nećemo izneveriti poverenje organizatora. Kada je u pitanju žiriranje, jedan je domaći film u takmičarskom programu, Neposlušni Mine Đukić, ali ne bih pričala o filmovima još uvek zato što je, ajde, zbog toga što ću biti u žiriju.
I njihovo prikazivanje je, rekla sam, krajem jula, čini mi se.
Jeste, od 19. do 25. jula je Filmski festival na Paliću.
I sada, kada smo kod žiriranja, to je svakako opet jedna posebna, drugačija vrsta odgovornosti. Pretpostavljam da postoji vrsta odgovornosti određene vrste i kada treba prepoznati kao novinar neki film ili mu dati određenu važnost. A ovde je opet to samo iz, recimo, drugačije uloge.
Da, velika je odgovornost. Mislim, opet kažem, ja sam oslobođena, nisam oslobođena odgovornosti, ali sam uvek dobronamerna. I tako zaista prilazim stvarima, jer znamo i ljude. Nije to samo kvalitet tog umetničkog dela, nego treba imati u vidu i taj neki prethodni opus tog reditelja ili glumca ili već scenariste. Velika je odgovornost i mislim da razumem zbog čega vrlo često filmski radnici odbijaju da budu u žiriju, da žiriraju, odnosno da odlučuju o tome kakvi su filmovi njihovih kolega. Jer sigurno, mislim, svaki čovek bi verovatno svaki film snimio na drugačiji način i o tome se ne radi uopšte. Postoji filmski jezik, postoje neka osnovna pravila koje moraju da se poštuju, kao što moraju da se poštuju u književnosti, u likovnoj umetnosti, u muzici, isto tako i sa filmskom umetnostvošću. Znači, postoji taj filmski jezik koji govori ono što ne govori ni dijalog, ni slika, ni zvuk, ni... mislim, ne može se, vrlo često se sluša da je kao u filmu dobra fotografija, odnosno dobar snimatelj, ali ne znam, priča je nekako tanka ili tako dalje. Ako vam se, skoro mi je evo Mina Đukić pre neki dan rekla da u stvari pojasnila, odnosno rekla ono što ja mislim, ako ste vi primetili fotografiju u filmu, ako ste primetili da je snimatelj bio dobar, to znači da vas je neko osjećanje dovelo do toga da primetite tu sliku. Jer je reditelj hteo da vi kažete da je taj pejzaž u tom trenutku divan. Što znači da nije samo snimatelj dobar. To je nešto, jedan grupni rad, mukotrpan rad koji traje od početka pisanja scenarija. Reditelji piše sami scenarijo, pa se ili se sarađuje sa scenaristom, pa se onda pakuje film, znači pokušavaju da se nađu sredstva. Pa onda se dođe to snimanje. To je užasno dosadan posao. Od ujutru do uveče vi snimate dve ili tri scene. Ja se divim tim ljudima i glumcima i rediteljima koji imaju strpljenja da sede sa strane i čekaju svoj red da bi izgovorili jednu jedinu rečenicu. To tako funkcioniše. Onda se to sve snimi. Digitalna tehnologija je dovela do toga da to snimanje sada otežava posao zato što mnogo više materijala ljudi snime. Dok se snimalo filmskom trakom, malo se vodilo računa da se ne arči previše traka zato što je to bilo skupo i vodilo se računa da to bude dobro jer se nije znalo šta se snimilo. Sada se vidi šta se snimilo i može da se snima beskonačno. Onda dođe montaža koja je takođe grozan posao, proces. I postoje montažeri koji spakuju film, pa onda reditelj gleda. Postoje reditelji koji svaki korak žele da provedu u montaži sa montažerom. Pa onda postoji najteži deo posla, to je da izbace iz filma ono što ga usporava, što ga čini dosadim, gde šlajfuje, gde mu ne znam to sad. Pa imamo situacije da verzija jednog filma u stvari prva traje 4 sata, onda gledamo verziju 90 minuta. I svaki reditelj kaže da mu je strašno teško da se odvoji od toga. Znači da izbaci nešto iz tog materijala. Tako da zbog toga razumem ljude koji ne žele da ocenjuju rad svojih kolega, profesionalno, reditelji, vrlo često kažu ne želim da učestvujem u žiriju. I mislim da je to jedna zaista ogromna odgovornost.
I govorili smo takođe i malo pre u prvom delu našeg razgovora koliko je danas teško u Srbiji snimiti film. Evo i sad smo nešto pomenuli od toga koliko je sam proces mukotrpan. Koliko imaš utisak da van ove uže stručne javnosti ljudi dobijaju kvalitetne informacije, prikaze, kritike? Recimo, mi na našem programu imamo redovnu kritiku kada su festivali u pitanju. Naša koleginica Vesna Perić ima i u Politici često sa festivala i kod nas u inostranstvu. Ali kakav je tvoj utisak? Koliko mediji o to? Mediji su ti koji u stvari su, ajde da kažem, prvi poziv gledaocima, slušaocima, uopšte recipijentima umetnosti.
Nema filmske kritike, nažalost. Nema filmskih kritičara, retki su. Imamo Milana Vlajčića koji piše u Blicu, pored naše koleginice Vesne Perić, nekada Jana Vučković, naša koleginica, takođe piše filmsku kritiku. U Politici se pojavljuju kritike Dubravke Lakić, ali kao što si rekla, uglavnom sa festivalama, da ima u poslednje vreme i sa ovih povodom premijera domaćih filmova, ali nema kritike i sve češće čujem ideje da se organizuje neki okrugli sto ili neka, da, okrugli sto na kome bi se postavilo pitanje šta se dogodilo sa filmskom kritikom. Ne znam. Ja ne znam šta se dogodilo sa filmskom kritikom, ali znam da filmske kritike više ne postoji. Ne postoje ni filmski časopisi u kojima bi se te filmske kritike objavljivale. Mislim da za pisanje filmske kritike treba biti posebno obrazovan i mislim da filmsku kritiku ne može svako da piše. Može svoje mišljenje o filmu da iskaže, ali mislim da je filmska kritika jedan mukotrpan posao takođe, koji treba da na što kraćem prostoru da argumente za i protiv nekog filma. Ovde je u jednom trenutku postojala praksa da kada je film loš, šta god to značilo, da se ne pišu kritike o njemu. Mislim da ni to možda nije dobro, jer znamo da su nekada u Holivudu u stvari posle premijera, ne samo pozorišnih predstava, nego i filmova, čekali sutrašnje izdanje da vide koliko su ih u stvari sasekli kritičari, što je bio znak šta treba da se promeni, kako treba ići dalje. Nema kritičara, nažalost, pa i ova naša javnost filmska je u stvari osuđena na to da se na osnovu PR saopštenja u stvari obaveštava o tome šta se daje u bioskopima, kojih opet nema. Postoje ti cineplexi koje smo prihvatili jer nemamo druge prostore, postoje mali prostori kao što je Dvorana kulturnog centra, kao što je Dom omladine Beograda, evo sad i ova sala kinoteke uz Mirkovoj ulici u kojoj se prikazuje neki program koji bi mogao da zadovolji potrebe nekih bioskopskih sladokusaca. Nažalost, mi čak i nemamo publiku bioskopsku, jer poslednji put kad sam bila u Cineplexu, ja sam se okretala jedno 20 minuta posle početka filma da vidim ko to šuška i ko to priča. Pa sam se onda čudila kako i zbog čega neki ljudi s nekim kesama ulaze na pola filma i pitala sam se šta će oni to da gledaju. Tako da, sve zajedno, mislim da je to uništavanje bioskopa i nepostojanje bioskopa, pravog bioskopa koji se nalazi u centru grada ili na periferiji grada, ali da nije u shopping molu i da se u bioskop ne ide, da se potroši vreme, nego da se gleda film, uticalo je na to da naša publika jednostavno izgubi, da tako kažem, sposobnost da gleda film. Mada, srećom, postoji muzika i kinoteke u Kosovskoj, postoje, kažem, ta pomenuta mesta retka u Beogradu u kojima možemo da sa pravim filmskim gledaocima gledamo prave filme.
I da ostanemo samo još malo za trenutak, ajde da kažem u tom, pod znacima navoda, kritičarskom tonu, odnosno pre svega u ulozi novinara koji toliko dugo prati film kod nas. Kako bi ti ocenila naš film danas, iako si rekla da si dobronameran gledalac? Ipak, ima li dovoljno raznolikosti u našoj produkciji? Žanrovske,
Ima. Ima ono što je meni posebno drago, što se evo, u poslednjih godina pojavljuju neka mlada, nova imena, vrlo filmski pismenih reditelja i stvaralaca filmskih, koji donose jednu novu poetiku, neki mladi ljudi koji u stvari odbijaju da kukaju i hoće nešto da rade i hoće sve oko sebe da ulepšaju koliko god da je on ružan, što nije loše. Mada mislim da im treba dati šansu, jer mislim da sredstva s kojima oni snimaju filmove nisu dovoljna ni sredstva, mislim, koje obezbeđuje država Srbija. Ti se filmovi uglavnom snimaju i uz pomoć stranih fondova, ali mislim da je naša filmska produkcija dobra, bolja je nego što je bila. Mi smo imali prošle godine situaciju da je bilo 0 dinara za kinematografiju, stvari su se pomerile sa mrtve tačke i čim se to dogodi, osjeća se boljitak, osjeća se neki entuzijazam, osjeća se i želja mladih ljudi i ljudi da uopšte snimaju filmove, što nije loše. Tu naravno ima filmova različitog kvaliteta, ali kažem, opet treba dati šansu. Mislim da ima, u ovom trenutku ima. Mi imamo i Montevideo, vidimo se, Dragana Bilogrlića, koji je potencijalni bioskopski hit, koji privlači veliku pažnju gledalaca, dakle to je, da kažemo, žanrovski film, odnosno film koji puca na veliki broj gledalaca. Imamo Paradu, imali smo Paradu Srđana Dragojevića, koja je zaista imala takođe neverovatno veliku gledanost, i Atomski s desna je film koji bi verovatno da nije ipak toliko težak u svojoj suštini imao bolju gledanost. Mislim da publika takođe želi da ode u bioskop da gleda, da se malo i rastereti, mada to i nije suština filmske umetnosti. Ali imamo i art house filmove, kakav će da budu kad dođu u bioskop, i Neposlušni Mine Đukić, Čujem i Varvari Ivana Ikića, imali smo Tilva Roš, Nikole Ležajića. Dakle,
sve u svemu možemo da budemo zadovoljni ili zadovoljniji nego što je bilo ranije.
Pa, uslovno rečeno, u jednom trenutku je postojala jedna velika rupa i jedna velika neizvesnost u smislu da nema nema sredstava i da se nema čime snimati film. A sada
vidi se,
ali su i ovi, moram i to da kažem, ove odluke Ustavnog suda kojim su osnovni članovi zakona o kinematografiji iz kojih se obezbeđuju sredstva za finansiranje kinematografije u stvari dovedeni u pitanje, i sada je ispalo da je država ta jedina koja, znači Ministarstvo kulture jedino koje treba da obezbedi novac, što mislim da nije dobro, jer čim se država do te mere meša u nešto što finansira, postoji verovatnoća da poželi i da jeste, da poželi da se mešaju sadržaj onoga što finansira.
I sada, ja sam želela još danas u našoj emisiji da govorimo i o drugom povodu koji sam najavila, to je tvoj put u Nemačku. I sada, pre nego što dođemo do tog puta, u stvari jedne vrlo zanimljive anegdote koju ćeš nam, nadam se, ispričati o tome kako izgubiti dokumenta pred polazak kući, pitala bih te još samo, pošto često putuješ, odlaziš i na festivale kada treba da pratiš filmove, odnosno nova ostvarenja, ali takođe i privatna putovanja. Koliko ti znači uopšte za posao i za ono što ti u stvari posle slušalcima možeš da ponudiš?
Mnogo znači. Ja ne znam od koga i kada sam čula da uvek treba putovati i treba izaći iz tog svog malog začaranog kruga, ne bi li se videlo prvo kako svet oko nas živi. Ja sam putovala dosta i za vreme sankcija, sticam okolnosti, pa je zaista bilo strašno kada se uporedi to gde smo živeli sa onim kako žive ljudi napolju. Jeste, novinar treba da putuje da bi stekao iskustva, da bi mogao da se snađe, da bi mogao da upozna druge ljude i da ostvari kontakte. Festivali su mesta na kojima se, neću da kažem, stiču prijateljstva sa, ajde, filmski festivali, sa rediteljima, glumcima i tako dalje, ali su nekako opuštenija atmosfera u kojoj se vode i razgovori i zaista se negde stiču prijateljstva. Tako da mislim da je putovanje vrlo značajno, ne samo za novinara, nego i za svakog čoveka. Živimo u teško vreme, naravno, tako da je svako putovanje na koje krećemo u stvari ono prosto neka nemoguća misija, ali bitno je izmestiti se bar na neko kratko vreme iz onoga što smo 24 sata dnevno tokom nedelje i ostaviti sebi bar nekih 5 minuta, pa ne znam, otići u okolinu Beograda, ne mora da se putuje preko granice, mada je uvek lepo, mislim, ali naravno treba novca, ali i treba se i snaći.
I sad pretpostavljam da u vreme sankcija smo još nekako bili pripravni da svašta može da nam se desi kada negde odemo, ovaj, da zbog situacije ovde koje smo živeli, ali evo ispostavilo se i da danas mogu da nas sustignu neki potpuno neočekivani momenti, kao to da vas recimo opljačkaju usred Nemačke.
Još uvek se ne zna da li smo opljačkani ili smo izgubili pasoš. Svi koji su bili, kojima smo se obratili za pomoć, su bili sigurni da smo džepareni. Ja nisam sigurna. Ali radi se o tome da sam ja u trenutku kada je trebalo da se čekiram na aerodromu u Nürnbergu, shvatila da pasoša nema. To iskustvo iz doba sankcija me je u stvari naučilo da sa sobom nosim stari pasoš koji više ne vredi, koji je probušen. Znači više ne vredi i da ne paničim, jer je posao svake policije na granici i uopšte svaku na graničnom prelazu da te pregleda, da vidi da li si ti ok građanin i da li možeš da pređeš u tu zemlju. Posle prvobitnog onog strašne situacije u kojoj stvarno sam pomislila Bože šta sada da radim, prvo što mi je, sledeće što mi je palo na pamet, ja sam imala naravno povratnu kartu. Verovatno se i zbog toga insistira da se ima povratna karta kad se ide u inostranstvo. To su nas pitali za vreme sankcija. To nas sve češće pitaju na granicama. Da li se vraćate, da li imate novac za boravak tamo? To su pitanja koje su postavljene ili za vreme sankcije. Prvo što mi je palo na pamet je to da će karta da propadne, koja nije jeftina. I koju nisam ja kupila, pošto sam bila gost Human Stadija, firme.
No, čemu ćemo reći takođe nešto?
Mislim, reći ćemo, ja planiram zaista da nekada u ovoj emisiji Klub 2 o toj distant learning kompaniji zaista dosta pričamo, kada bude bila prilika, kada ti ljudi budu došli u Beograd, dolaze u Beograd. I otišla sam na šalter Lufthansa i rekla da sam izgubila pasoš. Odnosno da mi pasoša nema, da imam kartu i tako dalje. Onog trenutka kada sam ja to rekla, službenica koja je sedela pored je podigla slušalicu i pozvala policiju, jer je to jedna gospođa u godinama koja je verovatno 1001 put imala takvu situaciju. Najavila me policiji na Nürnberškom aerodromu koju sam ja otišla, objasnila šta se desilo, izvadila jedini svoj dokument koji sam tada imala kod sebe, to je lična karta ćirilicom pisana. I onda sam shvatila da je tom policajcu strašno neprijatno što on ne zna u šta gleda. Onda sam izvadila taj stari pasoš probušeni koji srećom i latiničnicom pisan. Onda su oni meni postavili neka normalna pitanja, konstatovali da avion samo što nije odletao i rekli da će da jave na frankfurtski aerodrom, gde sam ja trebalo da presednem, da će oni da mi izdaju potvrdu da bih mogla da uđem u zemlju. Jer ako se vraćam u zemlju u kojoj živim, u kojoj sam prijavljena svoju matičnu državu, meni ne treba pasoš. Meni pasoš treba da bih ušla u neku stranu zemlju, a da bih se vratila, ne. I nikome nije u interesu da me drži bez pasoša. Može se reći, ajde, u nekom trenutku i verovatno sam manje novca nego što sam imala kad sam došla u zemlji u kojoj nisam državljena. Međutim, ispostavilo se da nisam uspela da se ukrcam na taj avion i onda smo otišli do konzulata, jer sad, pošto smo izgubili avion, pošto nismo mogli
morali
da iskoristim...
Morali ste da imate neke zvanične...
Ne, nismo, izjave. Da, morali smo da imamo zvaničnu dokumentaciju zato što smo izgubili avion i nismo mogli da se vratimo avionom, znači morali smo da se vratimo autobusom. I onda nam je potrebna ta potvrda iz konzulata u Frankfurtu, koju smo dobili zaista za, recimo, 20 minuta, pola sata, i onda se vratili autobusom. U stvari, suština ove priče je da ukoliko se tako nešto desi, prva stvar koju treba uraditi je obratiti se policiji i prijaviti nestanak dokumenata. Vrlo se često
mirno,
dešava.
Bez frustracije.
Vrlo se često dešava da nije konzulat tako blizu. Ja sam mogla da budem negde, ne znam ja gde, daleko od konzulata. Ali je vrlo bitno da policija te zemlje ima podatak da taj pasoš nije, da je taj pasoš izgubljen. Taj pasoš može da bude pronađen. Taj pasoš može da bude ukraden, može da bude, mislim, ali je bitno da se ima ta potvrda policijska na kojoj piše da ste, da ka, ko ste, šta ste i da ste izgubili pasoš. Tako da svi oni koji putuju, ako im se to desi, ja ne bih volila da im se desi, samo da kažem da je to, da budu staloženi i da se mirno obrate prvom uniformisanom licu i pitaju, ovaj, zatraže pomoć.
Dakle, evo, dešavaju se i takve stvari na putovanjima, ali pored ovih neželjenih događaja koji su ti se desili u Ninbergu, ti si takođe imala tu sigurno i lepih iskustava upravo kao gošća te godišnje skupštine Human Study. Mi nećemo sada o tome detaljno govoriti jer i nemamo toliko vremena, ali bi bilo lepo makar da nam ukratko ispričaš samo šta je to i u stvari šta si ti tamo na toj platformi imala da radiš.
Ja nisam radila ništa na platformi, ja sam bila gost te godišnje skupštine. To je distant learning platforma organizacije koja se bavi izradom protetičkih i ortotičkih pomagala, koja ima raširenu svoju mrežu po celom svetu, između ostalog i u bivšim jugoslovenskim republikama. Ja sam tamo bila kao gost zbog toga što sam svojevremeno učestvovala u proizvodnji jednog dokumentarnog filma koji se zove Crossing the Borders, koji je pravljen, imao je 4 protagoniste, čoveka iz Splita, Beograda, Skoplja i Tuzle, koje je ta škola posle rata zapravo spojila. I zove se prelaziti granica, odnosno prelaženje granica, upravo zbog toga što je ta Human Study firma, pored tog distant learning platforme koje ima, ima i praktične kurseve, odnosno praktičan deo obuke koji se odvija u gradovima iz kojih su polaznici. Taj film nije imao i nije bio ovde prikazan, mislim, ali je recimo imao dosta dobar međunarodni plasman. Između ostalog je prikazan i na 33. festivalu novog latinoameričkog filma u Havani. Ja sam zahvaljujući toj činjenici bila i u Havani zahvaljujući tom filmu, zato što je Human Study producent u stvari finansirao odlazak tamo. Bio je vrlo lepo primljen. To je bio prvo pojavljivanje srpskog filma od raspada Jugoslavije do trenutka kada se pojavio srpski film kao samostalni, znači ne jugoslovenski film. Posle toga su je godinama, iza toga su se naravno održavale retrospektive srpskih filmova, ali te godine je prvi put otkad postoji srpski film samostalno u tom programu je bio Montevideo Dragana Bilogrlića prvi deo, bila je Kocka Andrijane Stojković, bio je Cinema Komunisto Mile Turajlić, bila je Težina lanaca Borisa Malagurskog, bio je taj Crossing the Borders i bili su filmovi Momira Matovića na tom festivalu. Eto, to je bio povod moj odlaska u Ninberg koji zaslužuje jednu celu emisiju, ja mislim.
A pošto smo mi na kraju ove naše današnje emisije, ja ću te onda za kraj samo pitati kakav je prvi utisak? Pa ćemo u nekim drugim prilikama pričati detaljnije. Šta je ono što nosiš iz Ninberga?
Fantastično. Prvi utisak je da je to grad koji živi na tradiciji, grad koji je teško kažnjen zbog istorije koja se u njemu dešavala i grad koji je uspeo da se zaista digne iz pepela. Kao ta skulptura Albrehta Dürera, koji je inače rođen u Ninbergu, postoji jedna fotografija crno-bela da je samo taj spomenik Albrehtu Düreru ostao čitav, a ono što je oko njega se nalazilo za vreme bombardovanja 45. godine, sve je bilo uništeno, jer kažu da je Ninberg izgoreo između ostalog i zbog toga što su te kuće do pola bile građene cementom ili već nekim drugim materijalima, oni gornji delovi kuće su bili od drveta. Ali je to zaista jedan grad koji je dosta stradao zbog neke istorije koju su mu drugi nametnuli, koji je uspeo da sačuva divan duh.
A o tom gradu i o drugim gradovima, o putovanjima, o nadam se još uspeha, priznanja i plaketa u nekom drugom klubu 2. Nevena, hvala ti na razgovor.
Hvala tebi.
Sa nama je bila Nevena Matović i naša koleginica Ivana Marković, Verica Gajević i Tanja Kosanović. Ja sam Sonja Milovanović. Želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.